Саат 3 болду, азаттык 22 май, жейшемби күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кытайдын тышкы иштер министри Бишкекке келди. Ал ортодо Казакстанда кармалгандар четинен соттолууда. Кадыржан Батыровдун үйүн Санжар Батыровко өткөрүп берүү чечимге Батыровдор нааразы.
Хайронмун, яны кимге обращаться кылабыз? Судка обращаться кылдык.
Бизде мыйзам деген такыр иштебейт окшойт. Дагы Бакиевтер бизге үстөмдүк кыла баштады.
Журташтар түрмөгүндө 15 жаштагы скрипач Даниэль Лазакович менен тааныштырабыз.
Жаш скрипач Даниэль Лазаковичтин концертин угууга келген эл жык жыйма.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар Сергек Жашоо түрмөгүн тыңдай аласыздар, эмесе биздин толкундан алыстабаңыздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөрдүк пультта кесиптешим Максатбек Акматчан уулу болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле ала алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда кармалгандар четинен соттолууда. 21 май күнү жердин четелдиктерге сатылышына каршы митинг уюштурду деген айып менен 10 киши соттолуп, ар кандай жазага тартылды. Соттор түнкү саат 12 чейин иштешти, көпчүлүгүнө административдик жаза салынды. Алматы шаар соту жарандык активист Рысбек Сарсенбайды жана Маржан Аспандиярова 42 000 теңге өлчөмүндө айып пул салды.
Бузушулукту жасаган үчүн Рысбек Сарсенбайдын аракети болсун. Осы бапкен 20 айлык эсептик көрсөткүч мөлчөрүндө, яны 22 400 теңге көлөмүндө айып пул салуу тууралуу акимчилик жазага тартылсын.
Ошондой эле сот иштери өлкөнүн Астана, Атырау, Чымкент жана башка ири шаарларында болгону да кабарланууда. Акыркы кабарлар боюнча учурда полиция Алматы жана Атырау шаарларындагы борбордук аянттарды катуу көзөмөлгө алды. 21 майда Казакстандын ири шаарларында жарандар бийликтин жерди четелдиктерге узак мөөнөткө ижарага берүүсүнө каршы нааразылык митингине чыгышмак. Полициянын куугунтук тосу менен көпчүлүк шаарларда митинг болбой калды. Күч кызматтары эл чогулган элди кууп, айрымдарын кармап камакка алган. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Казакстандагы журналисттердин кармалышын сынга алды. ЭККОнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дунья Миятович 22 майда билдирүү таратып, каршылык акциясын чагылдыруу үчүн келген журналисттерге казак бийлигинин мамилесин сындады. Миятович казак бийлигин 21 майда кармалган бардык журналисттерди токтоосуз бошотууга чакырды. Анын белгилөөсү боюнча өз ишин аткарып жүргөн журналисттерди кармап камоо өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна коркунуч келтирет. 21 майда Казакстандын Астана, Алматы, Орол, Атырау, Павлодар жана башка аймактарында жер сатууга каршы митингдерди чагылдырууга келген 10 журналисттер кармалган. Арасында Азаттыктын казак кызматынын кылаачылары да бар болчу. Алардын баары бир нече сааттан кийин бошотулган, бирок алардын иш убактысы үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Жолугушуунун башында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын башкы дипломаты Ван Инин Данакер ордени менен сыйлады. Мамлекет башчы бул сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, эки элдин ар тараптуу мамилесин чыңдоого жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулуп ишке киргенине кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын жалпы кыргыз элинин атынан билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И президент Алмазбек Атамбаевге ыраазылыгын билдирип, Данакер орденине ээ болуу өзү үчүн чоң сыймык экенин айтты. Ошондой эле Ван И сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын мамилесине кыргыз тараптан жакшы көңүл бурулганы жана эки элдин терең достугунун күбөсү деп билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И ага чейин Кыргызстандын башкы дипломаты Ирлан Абдылдаев менен да жолуккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаевдин айтымында бүгүнкү жолугушууда эки тарап бир топ долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөштү. Алардын ичинде соода алмашуу тууралуу да бар. Кытай тарап Кыргызстандын айыл чарбазыктарын алууга даяр, деди Ирлан Абдылдаев. Министрдин белгилөөсү боюнча өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алмашуу 10% төмөндөгөн, буга экономикалык кризис себеп болгон. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Борбор Азияда 21 майдан 24 майга чейин болот. Ал Кыргызстандан тышкары Казакстанда жана Өзбекстанда болот. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышат. Тажикстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтүүдө. Жалпы элдик референдум 22 майда саат эртең мененки 6:00 добуш берүүчү участоктордун ачылышы менен башталды. Түшкө чейин референдумга добуш берүүчүлөрдүн 66% катышканын Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Боршайком ошондой эле добуш берүүдө мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар түшпөгөнүн кабарлоодо. Өлкөнүн конституциясына киргизилүүчү өзгөртүү президент Эмомали Рахмондун жаңы мөөнөткө шайланышына мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле президентке талапкерлердин жашы кураган 35 жаштан 30 жашка чейин төмөндөтөт. Мындан тышкары баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча саясий партиялар жана башка бирикмелер диний көз карашына жана улутуна карап биригүүгө укуксуз болушат. Айрым байкоочулар конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр азыркы президент Эмомали Рахмон менен анын уулу Руслам Эмомалиге өлкө башына келүүгө мүмкүнчүлүк түзүү максатында киргизилип жатканын айтышууда. Алардын сөзү боюнча 2020-жылы Эмомали президент болгусу келбесе, анын ордун уулу баса алат. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мындай пикирлер менен макул эмес. 1994-жылы кабылданган баш мыйзам боюнча Эмомали Рахмон 2020-жылы президентке талапкерлигин кое албайт. АКШнын генералы Жозеф Фотель Сирияга жашыруун сапары менен барганы айтылууда. Американын аскер башчысы 21 май күнү Сирияда араб, курд жана башка куралдуу күчтөрдү түзүп жаткан коалициянын иши менен таанышты. Бул коалиция МТОуна каршы күрөшүү максатын көздөйт. АКШ куралдуу күчтөрүнүн башчысы Жозеф Фотель Сириянын аэродромдорунун бирине конуп, ал жерде 11 саат болгону кабарланды. Ал америкалык аскер кеңештери менен жолугуп, курд жана араб отрядтарын бириктирген Сирия демократиялык күчтөрүнүн лидерлери менен да жолукту. Сириядагы согушка Кыргызстандын чүй аймагынан кеткендер да көбөйүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, учурда Сирия Ирактагы согуштук аракеттерге аралаштырылган кыргызстандардын жалпы саны 500 ашты. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк облустарынан, бирок акыркы убактарда түндүк облустардан да аз кырылгандар көп болууда деп айтылат маалыматта. Ага ылайык, ушул тапта Ирак Сирияга чүйдөн 60 ашуун киши кеткен. Ошол убакта Орусия Сириядагы согуштук аракеттерге каршы катуу иштеп жаткан тышта, Кыргызстан үчүн Ирак менен Сириядагы террордук аракеттерден коркунуч чоңдугу айтылат. Буга Орусиянын аскерий ава базасы чүй облусунда жайгашканы дагы себеп. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ар кандай ыктымал террордук аракеттердин алдын алуу үчүн жарандарды сак болууга чакырып, Орусияга каршы жана башка максаттарда согуштук аракеттерге үндөгөн адамдар айылдарда пайда болсо токтоосуз күч органдарына билдирүүнү өтүнүүдө. Азаттыктын каарманы Нургазы Агая штатында кыргыздар менен жолукту. АКШтын Агая штатында жашаган 53 мекендеш Нургазыга каалоо тилектерин айтып, акчалай жардам беришти. Айрымдары таанып жүргөн сааттарынан бери чечип беле калышты деп билдирди биздин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев. 23 майда Нургазы Жакшылыкбек уулу Вашингтондо Кыргызстандын АКШтагы элчиси Кадыр Токтоолук менен жолугушат.
Чоң рахмат Нургазыны биз да куттуктайбыз. Өлкөбүздө жана дүйнөдө тынчтык болсун. Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды сиздер болсо Азаттык чекит KG сайтынан жана чүнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен кирип окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле берүүсүн кызыктуу мультимедиа макалаларды дагы издесеңиздер болот.
Азаттыктын теле берүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Эми акчанын курсунда кайда кетели, Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 24 тыйын, 1 евро 76 сом 60 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 21 майда Бишкекке келди. Расмий сапарынын алкагында ал бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолукту. Жолугушууда каралган маселелерге кесиптешим Токтосун Шомбетов токтолмокчу. Азыр ал студияда, сөз сизде кесиптеш.
Көчөкү 21 май кеч менен ошол Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке келген. Бүгүн ал башында айтып өткөндөй өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана ошондой эле тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолукту. Бул жолугушуу бүгүн президенттин резиденциясында өттү. Эрлан Абдылдаев менен жолугушуу. Ал жерде негизи ушул жалпылай гана эмнелер жөнүндө сүйлөшүлгөнү жана ошондой эле кандай алдыдагы пландар боюнча журналисттерге маалымат берип, Кытайдын тышкы иштер министри Ван И ошо Кыргызстан менен Кытайдын байланышында эч кандай тоскоолдук жок жана ошондой эле мындан ары дагы биздин соода алакка жана ошондой эле бир үч багытта улантыла берер биздин мамилебизди баса белгиледи. Алар биринчиден ушул соода саттык экономикалык байланыш жана ошондой эле саясий байланыш, анан бул маданият жагынан байланыш экенин баса белгилеп, ушул үч тармакка Кытай менен Кыргызстан мындай өнүгүүгө чогуу кадам таштарын айтып өттү. Ал болсо ошол Кыргызстандын ички саясатына кийлигишпей, ошол достук мамиледе Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн баягы бирдей өнүгүшүнө мындай өзүнүн ынтызарлыгын билдирди. Жана ошондой эле биздин өз кезегинде Эрлан Абдылдаев буга чейин кыргыз өкмөтү ушул 40 долбоор даярдап Кытай менен экономикалык кызматташтыкта бирге өнүктүрүү үчүн аларга сунуштаганын айтты. Ошондой эле алар ушул биз эле Кытайдан товар албастан Кыргызстан Кытай тарапка дагы айыл чарбачылыктарын өткөрүүгө сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул Эрлан Абдылдаев тышкы иштер министрлиги 2015-жылы биздин ошол алар менен товар жүгүртмө 10% төмөндөп кеткенин айтып, бул дүйнөлүк кризиске байланыштырды. Ошондой эле өзүң айтып өткөндөй мамлекет башчысы Эрлан Абдылдаев тышкы иштер министрлигинен кабыл алып Данекер деген орден менен сыйлады. Мамлекет башчы бул сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ошондой эле эки элдин ар тараптуу мамилесин чыңдоого датка кемин жогорку чыңалуу электр линиясын курулуп ишке кирген кошкон салымы үчүн ошондой эле өлкөдөгү бир ири ири долбоорлорго инвестиция жасап жаткандыгын жыйынтыгы экенин белгилеп өзү тапшырды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ю мындан сырткары 21-24 май күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырат. Анда ал Казакстан, Өзбекстанда болот. Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлигинде саммитине катышып, ал жердеги ушул кызматташтыкка кирген өлкөлөр менен мындан аркы мамилелерди жана ошондой эле соода акыларды талкууламакчы.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Ал бул боюнча эртең дагы таңкы саат 8:00 кененирээк баяндап бермекчи. Ал эми макаланы текст түрүндө сиздер Азаттык чекит кези сайтына баш болуп окуңуздар. Ал ардактуу угармандар, сиздер кезектеги саат 3:00 Азаттык радиосунун түз ободо берүүсүн угуп жатасыздар. Кадыржан Батыров 2010-жылга чейин үй бүлөсү менен жашаган турак жай соттун чечимине ылайык толугу менен Санжар Бакиевге өткөрүлүп келди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин ТЭИИТ айылындагы атаа конушун өрттөлүшүнө байланыштуу анын жакындары Батыровдун үстүнөн чыгымды төлөтүү үчүн сотко кайрылган. Бирок Батыровдун жакындары бул турак жай анын атында эместигин жана документтер жасалмаланып, Санжар Бакиевке мыйзамсыз берилип жатканын айтып чыгышты. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Алматов териштирип көрдү.
Бышык кыштан салынган, сырты темир тосмолор менен оролгон бир кабаттуу Батыровдун турак жайы Сузак районунун Дмитриевка айылынын Пахта көчөсүндө жайгашкан. 18 май күнү райондук сот аткаруучулар тарабынан короо сыртындагы темир тосмолор бузулуп, үй ичине киришти. Күйөөлөрдүн катышуусунда буюмдар анын жакындарына өткөрүлүп берилди. Бул багытта ушул айылдын башчысы Абдубакап Бабаназаров буларга токтолду.
Дивандар, гилямдар бар экен, телевизор бар экен, бардык шкафтарын алып акасынын үйүнө өткөрүп берди эч карындаш болуп. Протокол негизинде жазып укук органдары тарапынан
2010-жылдын май айында Сузак районунун ТЭИИТ айылында жайгашкан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын турак үйлөрү Кадыржан Батыров жана анын жакын колдоочулары тарабынан өрттөлгөндүгү айтылат. Бул окуядан соң Бакиевдин туугандары келтирилген чыгымды өндүрүү максатында Батыровдун үстүнөн сотко кайрылат. Жалал Абад шаардык соту 2011-жылдын апрель айында Кадыржан Батыровдун үстүнөн 7.4 миллион сомго доо коюп аны өндүрүп берүү чечимине келген. Кийин облустук сот ал өкүмдү күчүндө калтырган дейт Сузак райондук сот аткаруучулар бөлүмүнүн башчысы Динислам Кожакматов.
Сузак райондук мамкаттоо башкармалыгы тарабынан берилген тактаманын негизинде соттолуучу Батыров Кадыржан Алымжановичке тийиштүү Сузак району Дмитриевка айылындагы Пахта Көчай көчөсү 134 турак жай катуу өткөндүгү билдирилген. Бул боюнча Сузак районунун соттук аткаруучулары тарабынан аталган турак жайга камак салынып, Бакиев Санжар Жусупбековдун пайдасында 7.425 000 сом өндүрүлүүдө аталган турак жайына кайрылуу жолу менен чечилген.
Батыровдун мүлкүнө ээлик кылган Санжар Бакиев 2010-жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин тууганы Жусупжан Бакиевдин уулу. Ал 2010-жылдын май айында Жалал Абадда башаламандык уюштурган, бийлик өкүлдөрүнө карата курал колдонгон деген айыптар менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Бирок кийинчерээк жогорку сот бул өкүмдү жокко чыгарып 5 жылга кескен. Санжар 2014-жылдын ноябрь айында жаза мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу абак жайынан бошотулган. Менчик ээси Батыровдун үйүн кайсыл багытта пайдаланаарын чече элек.
2010-жылы биздин үй тарап бул турган үйү менин атамдын үйү, тиги жакта агамдын үйү, чоң атамдын үйү бар. Үч үйдү сепаратисттер башында болгон Кадыржан Батыров келип өрттөп талкалап кеткен. Соттун чечими чыккан, райондун Сузактын районунун областной чечими чыкты, ошол өндүрүлүп берсин деп. Документтери жок экен, азыр госрегистрге кайрылып жасадык. Госрегистр бизге жагын документ жасап берди госсак.
Кадыржан Батыровдун үйүндө убактылуу жашап жаткан агасынын кызы Гүлчехра Алимова Орган кызматкерлери Бакиевтерге мүлктү мыйзамсыз өткөрүп берип жатканын айтат. Анткени бул турак жай Кадыржан Батыровдун эмес, анын туунуулу Батыржандын наамында турат. Анткени чоң аталары байырлаган ата конушту 1998-жылы эле Кадыржан уулуна мурас катары калтырган.
Хайронмун, яны кимге обращаться кылам? Судка обращаться кылдык.
Бизде мыйзам деген такыр иштебейт окшойт. Дагы Бакиевтер бизге үстөмдүк кыла баштады. Бул үй Сузак райондук мамкаттоо башкармалыгы тарабынан 1998-жылы эле Кадыржан Батыровдон, анын 1992-жылы туулган уулуна мурас катары өткөрүлүп берилген. Биздин колубузда бардык документтер жана кызыл китеби бар. Буларды госрегистр жасалмалап, үйдү Санжарга сот аркылуу берип жатышат. Мыйзам боюнча мурас катары калтырылган мүлктү эч кимдин тартып алууга укугу жок деп эсептейм. Эми болсо анын жанындагы жер тилкесинде тартып алам деп жатат. Биз эмне кылышыбызды да билбей калдык.
Ин окуясы боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылып, сыртынан өкүмү угузулган Кадыржан Батыровдун бардык мүлкү 2011-жылы соттун чечими менен конфискацияланган. Анын негизинде Батыровго жана анын жубайы Карамат Батыроовага таандык 28 объектке камак коюлуп, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн болчу. Алардын катарында Батыровдун бул турак жайы киргизилген эмес. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угармандар, Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Казакстанда кармалгандар четинен соттолууда 21 май күнү жердин чет элдиктерге сатталышына каршы митинг уюштурду деген айып менен 10 киши соттолуп, ар кандай жазага тартылды. Ал ортодо Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятова 22 майда билдирүү таратып, каршылык акциясын чагылдыруу үчүн келген журналисттерге казак бийлигинин мамилесин сындады. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча учурда Сирия Ирактагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын жалпы саны 500 ашуун, алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк областтарынан. Ардактуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кежи. Кадырман угармандар, сиздер саат 3:00 Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыздар. Эми берүүнү биз журташтар түрмөгү менен улантабыз. 15 жаштагы Даниэль Лазакович скрипкада ойногон өзгөчө өнөрү менен дүйнөгө таанылган жаш жигит. Даниэлдин апасы Алена Лазакович Кыргызстандын Бишкекте туулуп өскөн. Европа менен Орусиянын таанымал оркестринин коштоосунда эл аралык сахналарда жылдызы жанган кыргыздын жээни тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
Дагы Петр Чайковский атындагы концерттик залда дирижер Валерий Гергиев жана Мариинск театрынын симфониялык оркестринин коштоосу менен чыккан жаш скрипач Даниэль Лазаковичтин концертин угууга келген эл жык жыйма. 15 жаштагы Даниэль Лазакович Москвадагы классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн назарына эбак эле илинген. Даниэль 2011-жылы Шелкунчик жаш музыканттар сынагында биринчиликти алгандан кийин орус коомчулугу анын таланты менен жакшы тааныш. Ал өткөн жумада эле Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагында жеңишке жетип, 19-чу кылымда жасалган Джузеппе Карло Одоне аттуу италиялык мастердин 100 000 долларга бааланган скрипкасына ээ болгон. Өзгөчө үн менен жаңырып турганда Даниэлдин апасы кыргыз кызы Алена айым менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алена 1992-жылы Швецияга окууга барып, алыскы өлкөдө Беларусстан келген жигит менен турмуш куруп жашап калган. Учурда жолдошу экөө бир кыз эки уулдун ата энеси. Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Балдарынын билим жана тарбия алуусуна өзгөчө көңүл бурган Алена айым алгач уулун дүйнөгө таанымал теннисчи болушун кыялданган экен.
У меня совсем другое понятие воспитания, поэтому я с самых ранних лет как
ар бир бала таланттуу. Ата эне баланын бир нерсеге кызыгуусун, шыгын эрте байкап, аны туура жолго багытташы керек. Менин балдарым эч качан кароосуз калбайт. Алар мектептен келгенден кийин бош телевизор көрүп же интернетте отурганын көрүүгө болбойт. Швецияда балдарды аябай эркелетип өз алдынча коюшат. Бизде Кыргызстанда болсо ата энелер балдарды мектеп тарбиялашы керек дегендей мамиле кылат. Мен балдарымды кичинесинен эле спортко кызыктырып, мектептен тышкаркы кошумча музыкалык билим берүүгө аракет кылам. Башында Даниэль тенниске аябай кызыкчу. Мен кыялымда уулум Марат Сафинге окшош белгилүү теннисчи болсо деп кыялданчумун. Даниэль жетиге чыкканда атайын бир мектепке тапшыралы деп барсак, музыкалык аспапта ойнонууну талап кылышат экен. Анан эле Даниэль скрипканы тандап, апа, мен теннисчи эмес, мен скрипач болом деди. Ошентип уулум өз жолун өзү тандады.
Какое увлечение есть у ребенка, и все просто я, например, мы.
Даниэль колуна скрипканы алгандан кийин бир жыл өтпөй Швецияда скрипачтардын сынагында финалга чыккан. 2 жылдан кийин Москвада белгилүү дирижер Владимир Спиваков уюштурган Москва досторун тосот фестивалында Москва виртуоздору оркестри менен ойногон. Учурда АКШ жана Европа өлкөлөрүндө өткөрүлгөн Вербие, Акс эн Прованс сыяктуу эл аралык музыкалык сынактардын катышуучусу. Ал эми айым Даниэль скрипкадан тышкары шахмат, футбол, тенниске кызыгарын, англис, швед, немец жана орус тилинде эркин сүйлөрүн сыймыктана айтып отурду.
А Даниэль вот прям рвался, можно я, можно я. Ему все говорили, это рано, надо там 7 лет.
Даниэль күнүнө 2-3 сааттан скрипкада ойноп машыгат. Жылына чет өлкөлөрдө өткөн 7-8 чоң эл аралык сынактарга катышабыз. Эки жакка көп чыккандыктан мектептеги окуусунан үзгүлтүккө учурабасын деп мугалимдерди үйгө жалдап сабак алабыз. Мындай катаал режимге карабай Даниэль өтө чыдамкай. Алдыга умтулуу сезими зор. Скрипкада ойногондо баарын унутуп өзүнчө рахат алат. Миңдеген киши отурган залда элдин сөзүнөн ак каарлайт. Башында баламдын чоң залдарда ойногонун көрүп өзүм толкундан жашып калчумун. Азыр болсо канатыма калкалап ашыкча тоскоолдуктардан коргоп турам.
И когда он очень был очень музыкальный, но моя мечта была вот я абсолютно не делать из него музыканта.
Даниэлдин музыка дүйнөсүндөгү шакирттери атактуу венгер музыканты Эдуард Вульсон жана немец скрипачы Йосиф Рисин. Жаш талант келерки жылы дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концерт берүүгө камылга көрүлдү.
Кадырман угармандар, сиздер журташтар түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Азат Жаныбек кызы даярдаган. Оодо Азаттык күнү алгысы жаңырууда жылына дүйнөдөгү кош бойлуу аялдардын 25% түйүлүк талдырат. Абборттун аял саламаттыгына абдан терс таасири бар экендиги айтылганы менен жылына миллиондогон аялдар боюнан алдырууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет бойдон алдыруунун саламаттыкка тийгизген таасири туурасында сөз кылабыз. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына ар бир 4 кош бойлуу аялдын бирөөсү боюнан алдырат. 2015 жылы расмий катталган аборттордун саны дүйнөдө 56 миллион болгон. Кыргызстанда болсо мамлекеттик ооруканаларга аборт үчүн кайрылгандардын саны барган сайын азайганы менен менчик жайларда тез эле боюнан алдыргандар көбөйүүдө. Алдыда аборттун аял саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Лондондон айрым автобустардын ичинде жүргүнчүлөр үчүн машыгуучу атайын каражаттар коюлмай болду. Чуркоо, велосипед жана булчуңдарды тарттуучу турниктер автобустарга орнотулуп, таңкы көнүгүүнү үйүнөн кылып жетишпегендерге мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кабарлайт Evening Standard гезити. One Rebel Studio деп аталган топтун демилгеси менен ишке аша турган бул долбоордун максаты адамдардын сергек жашоосуна шарт түзүп берүү менен алардын убактысын үнөмдөө экени айтылат. Жүрөк талмасына чалдыккандардын жарымы эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жүрө беришет. Жүрөк артынан мүнөздүү болгон көкүрөк оору, дем кыстыгы, муздак тер сыяктуу белгилер жок эле жүрөк талмасына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү да бар. Үнсүз жүрөк талмасына чалдыккандар Америка Кошмо Штаттарында жүрөк ооругандардын 45% түзөт. Бул багытта 9,5 000 кишиге атайын илимий тажрыйба жүргүзүлдү. Мындай коркунучтун алдын алуу үчүн адам жылына бир ирет электрокардиограмма жасатып туруусу зарыл дешет адистер. Билинбей жүрүп кармаган жүрөк талмасына эркектерге караганда аялдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу Circulation журналы жазып чыкты. Машиненин терезесинен түз тийген күн адамдын терисі менен көзүнө зыян алып келет. Терезеден түз тийген күн нуру көздө катаракта дартынын пайда болушун шарттап, терини күйгүзүп эле тынбай, теринин рагына да алып барышы ыктымал дешет АКШдагы Beverly Hills институтунун окумуштуулары. Машиненин терезесинен тийген күндүн радиациялык деңгээли менен ультракөк жана кызыл нурлардын таасири түз тийген күнгө караганда бир топ эсе кооптуу. 1990 жылдан 2014 жылга чейин жүргүзүлгөн изилдөөдө ар кайсы маркадагы машинелердин айнектери каралган. Дарыгерлер машине чыгаруучу заводторго айнектерди ультра кызыл нурдан сактоочу атайын катмарды жасоону сунушташууда. Азыркы өндүрүштөн чыгып жаткан машинелердин 14%да гана айнектерин күндүн зыяндуу нурдан коргоочу атайын катмары бар. Узак жолго машина айдаган айдоочулар менен күнүгө машине ичинде жүргөн жүргүнчүлөрдө көздүн катаракта дарты да көп катталарын Jama Ophthalmology журналы жазды. Омега-3 витамини денедеги чыңалууну азайтып, балдардагы гиперактивдүүлүк менен депрессияны басаңдатат дешет. АКШ'ын Пенсильвания университетинин окумуштуулары. Ошондой эле аталган окуу жайынын илимпоздору балдардагы агрессиялык сезимдерди басаңдатууда да, психиатрияда бул витаминди кеңири колдонууга болот деген тыянак чыгарышты. Балык, авокадо сыяктуу заттарда көп болгон омега-3 коомдо өз эмоциясын башкара албаган балдардын агрессиясын азайтуучу каражат экенин Child Psychology and Psychiatry журналында жазды. Изилдөөгө 11-12 жаштагы 290 бала катышып, аларды эки топко бөлүшүп, биринчи топтогуларга 3 ай бою омега витаминине бай азыктар берилип, экинчи топко берилген эмес. 3 айдан кийин кан анализдерин алышып, ошондой эле жүрүм-турумдарына байкоо жүргүзүшкөн. Омега 3 витамин жетиштүү алган балдарда агрессия жана коомго жат жүрүм-турум азайганы байкалган. Кадырман угармандар, Азаттык үналгысынын толкунунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жылына кош бойлуу 4 аялдын бирөөсү аборт жасатат. Lancet журналындагы маалыматка караганда, жыл сайын боюнан алдырган аялдардын саны дүйнөдө азыр 56 миллионго жетти. Тилекке каршы алардын көбү экономикасы чабал өлкөлөрдө жашаган кыз келиндер. Эл аралык эксперттер бул маселени чечүүнүн жаңы ыкмаларын табуу зарылдыгы курч экенин белгилешүүдө. Бай өлкөлөрдө аборт саны кыскарган менен акыркы 15 жылдын ичинде калкынын саны көп, экономикасы орто мамлекеттерде боюнан алдыруу кош бойлуулукту алдын алуунун биринчи каражатына айланды. Кыргызстанда да бул маселе актуалдуу экенин он клиник бейтапканасынын акушер гинекологу Халида Бузоева белгиледи.
Единственное, что действительно, вот о чем сейчас надо бить тревогу, что метод контрацепции, вот это было сказано и на международном.
Азыр эң башкы кооптоно турган нерсе бойду болтурбоонун ыкмалары тууралуу маалыматты элге жайылтуу керек. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттардын башында аборт туруп жатат. Бойго болтурбоодон сактануунун методу аборт болбошу керек да. Эл аралык конференцияларда да айтылып жатат. Бизде күндөн күнгө аборт жасаткандар аябай көбөйдү. Азыр эми маалымат калымында жашап жатпайбызбы? Интернет бар, жалпыга маалымдоо каражаттары аябай иштеп жатат. Маселен, силер Азаттык радиосу деле контрацепция тууралуу бизге кайрылып маалымат алып жатпайсыздарбы? Ушундай иш чараларды көбөйтүү керек. Бизде болсо болбой калганда ар кайсы кеткенде анан боюнан алдырганы келип калышат.
Но при этом все-таки есть и далеко не осведомленные люди, которые приходят уже вот когда край уже прижал и надо просто прервать.
Илимпоздор 1990 жылдан 94 жылга чейин дүйнөдө 50 миллион аял боюнан алдырса, 2010 жылдан 14 жылга чейин бул сан 56 миллиондон ашканын белгилешет. Алардын жаш өлчөмү да барган сайын жашарып баратат. Азыр боюнан алдырган аялдардын көбү 25-35 жаштагылар. Ал тургай аборт тыюу салынган мамлекеттерде деле боюнан алдыргандардын саны көп экенин атайын иликтөө көрсөттү. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунун нике жана үй бүлө борборунун акушер гинекологу Жанара Сыдыкова аборттон кийин аял саламаттыгына урулган соккуларга мындайча токтолду.
Аборт аялдын ден соолугуна келтирген зыяндары көп эле. Биринчиден айтып кетсек, бул аборт учурундагы аборттон кийинки осложнения деп аталат. Аборт учурундагы жасалган кеткен зыян бул кровотечение болушу мүмкүн. Аборт жасалаткан учурда аял кишинин маткасын перфорация деп коет, матка тешилип калышы мүмкүн. Аборттон кийинки осложнениялар бул сезген оорулардын пайда болушу мүмкүн, тукумсуздук алып келиши мүмкүн, гормоналдык жактан дагы нарушениялар болушу мүмкүн. Кошо окшогон осложнениялар болушу мүмкүн, адам аял кишинин ден соолугуна келтирип турган зыяндар.
Медициналык бойдон алдыруунун азыркы тапта Кыргызстанда эки түрү практикаланып келет. Биринчиси классикалык бойдон алдыруу же жатындагы түйүлдүктү темир аспаптар менен кырып алып чыгуу болсо, экинчиси дары менен бойдон алдыруу. Бул экөөнүн тең аял саламаттыгына урган соккусу бирдей болот, дейт Адис Сыдыкова.
Таблетка менен жасаган абортту айтылып келет. Бул вакуум аспирация деп коет, ошого караганда жеңилирээк, осложнениясы азыраак деп айтылат. Бирок жана айтып кеткендей, баардык эле аборттун аял киши ден соолугуна келтирген зыяны көп. Ошо таблетка менен жасаган абортун дагы зыяны көп. Алардын ичинде ошол эле менструациясы жагынан нарушение болушу мүмкүн, дагы деле ошол гормоналдык жактан нарушение болушу мүмкүн, кайра эле ошол тукумсуздук алып келиши мүмкүн.
Кадырман угармандар, сиздер сергек жашоо түрмөгүндө бойдон алыруунун саламаттыкка тийгизген таасири туурасында уктуңуздар. Аны могу кесиптешим Бактуу Үлчүнбаева даярдаган. Ал эми макаланы толук Азаттык чекит кежи сайтына баш багып окуп сөзсүз пикир калтырууну да унутпаңыздар. Биз ушуну менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн союгуна чыгарабыз. Жарым саат сиздер менен кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү Максатбек Акматчанов болду. Бизде жаңырган макала, радио баяндарды Азаттык чекит кежи сайтынан окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан болсо биздин телеберлерди жана кызыктуу видеолорубузду тапсаңыздар болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман болуңуздар.